Bueno, ba, sintonia honekin nazioarteko atala irekitzen dugu, baina gaurkoan ez gara herrialde bateko aktualitatera joango, begirada emergentzia klimatikoan jarriko dugu, eta horretarako Unai Pascual daukagu telefonoaren bestaldean. Unai Ikerbazkeko ikerlaria da, Euskadiko Klima Aldaketarako Ikerketa Zentroan. Kaixo Unai, egordion.
Kaixo, egordion, bai.
Egordion. Bueno, ba, esan bezala, sarreran esaten genuen bezala, ba, zurekin nahi genuen emergentzia klimatikoaren inguruan hitzein, eta horrekin lotuta dauden ba, hainbat gairen inguruan, eta azteko ba, gustatuko litzaiguke ba, horrelako argazki, zuzaldetik argazki orokor bat egitea, gaiarekin lotuta eta aktualitatearekin lotuta, ez? Ba, bueno, ze puntutan gauden eta bueno, ba, gaur egungo hainbat gauzek ze eragina dute horren horren guztian, ez? Ba, bueno, Ukrainiako gerra, COVID-aren ondorengo ere ba bueno, berrabiarazi den guztia. Bueno, me contaigo su apur bat edo su argazki orokor hori.
Bai, bueno, es nahiko argazkia argazki komplexua da, baina bueno, igual atal ez atal joan gaitezke pixkat egoera zein den ulertzen, bai. Igual pixkat atzera botatzen baldin badugu ikuspegia deno goratuko gara hori ba Parisen 2015ean horri inguru bueno, baina egin zirela esfortzu batzuk nazioarteko komunitateak, bueno, ba, politikoki gutxienez adostu zuen, bueno, ba, Pariseko akordioa sinatzea, eta horrek esan nahi du, ba, bueno, ba, mende honen bukarerako, ba, mundua saiatu behar dela, nolabait, gradu terdiko, beroketa, bataz esteko beroketatik, bilango horretatik ez pasatzea, ez da. Hori kontutan hartu behar dugu beti, bataz besteko temperatura zitze egiten ari garela, badakigu munduko hainbat lekuetan, bueno, ba, beroketa efektu asko zaskarragoa dela, beste batzuetan, beste leku batzuetan baino, ez, ez poloetan, artikoan, eta horrela, ba, bueno, beroketa izugarria handitu da, eta, bueno, bat koma bosteko langa aspaldi pasazela, ez, baina, bueno, bat azbeste, ba, bat koma bosua du horretatik, pasan nahi ez genuela, bueno, adostu egin zen, ez. Jadanik, ja, gradu bat koma bat, edo bat koma bat baino pixka gehiagoko beroketa efektua, oza, beroketa bat, ba, daukagu, eta hitz egiten ari gara, bueno, ba, menderen bukarerako bat koma bostetik ez pasatzea. Eta zientziaren mundutik, bueno, ba, gero eta argiago dago, berandu egidela bat koma bost graduko langa hori ez pasatzea, oza, gradu hori pasako dugula hemendik oso gutxira, eta hemendik oso urte gutxitara, eta orain, ba, bueno, ba, zientziatik, eta, bueno, horre ematen ari diren estadira guztietatik ikusi daitekena da, bueno, egin daiteken gauza bakarra da, bueno, bi gradutara ez igot ez pasatzea, ez, lan gauretatik ez pasatzea, baina badakigu bat koma bost gradutatik bi gradutara pasatzea oso gutxi ematen baldin badu ere, horrek izugarrizko efektuak izango dituela mundu guztian zehar. Orain dela urte batzuk, IPCC taldeak, oza, ba, klima aldaketaren inguruan lan egiten duen ba, munduko ikerketa ikerlari multzoak, ja argitratu zuen txosten bat, non esaten den, hori zentzuk ligatezkeen, ba, bat koma bost gradutatik bi gradutara pasatzeko hor dauden arrisku guztiak, ez? Eta, bueno, ba, oso arrisku handia dira. Eta, bueno, hor gaude, bai? Hori da, klima aldaketan inguruan non gauden. Bari, hori atmosferara begiratuko bagenu, eta gogoratuko gara, bueno, ba, pandemian jetxi egin zirela munduan zehar emititzen genituen negutegi efektuko gazak, oda, zerubia, metanoa eta bar, ba, badakigu zergatik, ez, denok egon ginen gure etxeetan, industria iaiara bat gelditu zen, garraioa eta bar, baino, ja, 2008 batean, hau da, iaz, ja pasa genuen COVID-a baino lehenagoko, genuzkan, ba CO2 isurketen maila, bai, osea izan zen oso momentu konkretua, bai jetzi ziren emisioak, baino agian jendeak uste du, ba hori ba onura handia ekarri zizkiola planetari, eta ba ez aurrela ze hain anekdotikoa izan zen, emisioen jetzi da hori oso momentu konkretu batetan, oso denbora gutxian CO2 surketa edo emisio guztiak hor akumulatu egiten dira atmosferan, eta ehundaka urte behar dira ba CO2 akumulatutako CO2 emisio horiek desagertzen joateko. Orduan ba urte bat bi urtetako jetxera txiki batek benetan modu agregatuan ez daukan ia praktikamente inungo efekturik. Hori da pixkat ere perspektiban ba jendeak jakin dezan ba pandemiak etzolare praktikamente ondurarik ekarri klimaldaketaren inguruan, ez? Jendeak uste du baietz, baina bueno, hain anekdotikoa da gauza, irudi orokorrari begiratuta etzula iaia horrek inungo impacturik izan, ez? Eta hor gaude, eta orain gauza komplikatu egin dira, zuk oso ondo esan dezun bezala, orain ba geopolitikoki badaukagu beste goera nahiko komplikatua, Ukrainako gerra tarteko, eta bueno, ba ikusten ari gara nola Europako herrialdeek ere ari diren, bueno, ba gasa gora gasa bera dela eta erregai fosilen beharra direla eta ba bueno, ba beraiek zeuskaten diskurso edo bueno, epelki sartzen ari ziren estrategiak, bueno, deskarbonizazio estrategiak, ba momentu batean gelditu egin dira, ez? Guztiz gelditu dira. Bueno, hor ikusten da benetan ekonomiari koska egin dezaioken zerbait gertatzen denean, ba klima aldaketaren inguruko diskurtso hoiek ba batean gelditu egiten direla, eta orain ba bueno, ba Europako goi mailako agintariek esaten dute, bueno, hau ba epe laburreko gauza bat izango dela, edo bueno, pasako dela eta berriro bueltatuko garela, bueno, ba deskarbonizazio prozesuetara, ez? Baino nork daki, ez daki horrelako gauza gertatzen direnean, ba halako geopolitikoki halako egora nahasiak daudenean, ba ez dakigu noiz izango da epe laburreko efektua edo noiz bueltatuko garen epelki hasi ziren deskarbonizazio estrategia dietara edo beste ze kanpo ondorio batzuk ez ote diren egongo oraindik ezagutzen ez ditugunak, ez? Eta hor badauzkagu ba oso herrialde potenteak, ez? Hor daukagu Estatu Batuak ari dela ere negozio galanta egiten gasaren esportazioarekin, gas likuatua, ez? Segurazki posible da Trump edo bera bezalako beste norbait Estatu Batuetako agintaritza berriro lortzea gutxienez politikoki, eta badakigu horrek ere zer esan nahiko duen, ez? Ba Estatu Batuetan berriro frackinga aktibatuko dela eta horrek ba dauzkala ba izugarrizko eraginak klimaldaketan oso herrialde kutsakorra delako, ez? Bere energia intentsitatea behar duen energia kopurua bere ekonomia eta beraien bizi modu hori mantentzeko ba horrek badaukala mundu guztian ere eragina, baina bera bezala ba Europa edo baita China ere bai, ez? China ere bada ba oso jokalari garrantzitsua ematen du ba erregai fosilen erabilera pixka jaisteko ari dela izugarrizko inbertsioak egiten teknologia berriztagarrietan, energia berriztagarrien inguruan dauden teknologia guztietan, eta Txina dauka praktikamente teknologia horretan munduko kontrola, ez? Bai eguzki paneletan, bai baterietan, eta horre ba Estatu Batuak eta Txinen tarteko hor dauzkaten ba tentsioak honekin ere badu zer ikusia, ez? Nik uste dut Estatu Batuak ez duela nahi Txina horrelako paper garrantzitsua jolastea mundu mailan teknologiari dagokienez, eta Txinarentzat ba ikusten da hau oso gai estrategikoa dela, eta orduan ba Rusiarekin gertatuko dena eta gerra nondik nora joango den, ba segurazki horrek albo ondorioak izango dituen Txinaren erabakiekin, ez? Txina eta Estatu Batuen arteko oreka horretan. Orduan, ba oso momentu berezia bizitzen ari gara eta oso zaila da aurre ikuspenak egitea, nondik nora joan daitezken gauzak, ez? Oso zaila da. Baina bueno, behar ez genukeen egoera batetan gaude, ze klima aldaketari aurre egiteko, bueno, ba, ekonomimo ereduari gutxienez teknologikoki dagokienez horri ba iraultza bat egiteko, ba normalean hor merkatu izugarri handia hauetan murgiluta daudenek behar dute halako egonkortasun bat, ez? Aurreikuspenak egin ahal izateko eta bar eta ikusten dugu orain egonkortasun hori ez dagoela eta orduan bueno ba dena geldituta dago eta atzera pausuak emateko ere ba arrisku oso handia daude.
Baiz, hori ez, esaten zenuen bueno, ereduan zerbait aldatu behar dela, ez? Eta claro, ez dakit eredu kapitalistarekin bateragarria den zera hori, ez? Bueno, ba, deskarbonizazio hori edo beste ba azkenean klima eta biodibertsitateaz zainduko duen
bai,
eredu bat, ez? Badira bateragarria,
Hori oso galdera importantea da. Normalean esango genuke ezetz, bai? Mm-hmm. Osea, orain arte ezagututako eredu ekonomikoa, bai, kapitalismoan oinarritutakoa badakigu, kapitalismoak behar duena da epe motzean ahalik eta mozkin gehienak sortu, kapitala akumulatzen jarraitzeko eta hazkuntza ekonomikoa mantentzeko edo areagotzeko. Gero ba mozkin hoiek moduren batetan edo bestean gizarteratzeko jakin da bueno botere eguneek beti lortzen dutela pastelaren esaterik handiena, ez? Hori da azkenen hori da eredua eta klima aldaketari hori izan da klima aldaketaren jatorria, bai, osea klima aldaketa ez da istripu bat edo ezakit planeta batetik etorritako asteroide bat, ez guk sortutakoa da eta guk esaten dugunean modu generikoan esaten dute, hau da, eredu kapitalistak sortutako arazo bat izan da. Gero, claro, orduan urrengo galdera da eredu kapitalista momentu honetan ere kinkalarrian egon daitekena, ze azkenean klima larrialdiak denori eragiten dizkigu kalteak eta base punturaino modelo edo eredu kapitalista erresilientea den halako algo ondorietara egokitzeko, ez? Eta hori da oso galdera importantea da eta oso ondo osnartu beharko da edo osnartu beharko litzateke nire ikuspuntuntik klima aldaketari egokitzeko edo adaptatzeko beharra izugarria da mundu guztian eta kapital gehien daukana edo ondasun akumulatu gehien dauzkaten herrialdeek ba erresago izango dute jadanik daukagun eta areagotzen ari zaigun klima aldaketari aurre egiteko aukerak hoiek gure iparraldeko herrialdeek dauzkate, ez? Eta munduko hegoaldeko herrialde asko kapitalismoarekin jarraitzen baldin badut ere, batez ere esportazio eredu bat aurrera ematen dutenak, herrialde horiek ere kapitalismoan daude eta batez ere izango dira albo ondorio handienak jasoko dituztenak eta momenturen batetan segurazki krak egingo dute ekonomia horiek kapitalismoan sartuta daudenak eta hor ba segurazki ba gauza berria ikusiko ditugu, segurazki herrialde horiek nolabait erreakzionatuko dute, ze zaie besterik geldituko, hango jendeak nik uste dut izugarrizko presioa jarriko duela eredua aldatzeko eta nik uste dut aldaketa hortik etorriko dela. Hemengo aldaketa ere handik etorriko dela. Uste dut oso gizarte akomodatu batetan bizi garela, bai esaten dugula gauzak aldatu nahi ditugula, baina gero gure egunerokotasunean nik uste dut jendea oraindik ez dagoela prest benetako aldaketak egiteko, eta esaten dut orokorrean, ez naiz ari kolektibo batetan edo besteari buruz hitz egiten, baizik eta oso orokorrean, eta nik uste dut presioa etorriko zaigula ba herri txiroetatik eta ikusi eta bueno, eta presioa ba hori izango da immigrazioa, izango dira hainbat kontu, baita ere herrialde txiroek gure ekonomietara esportatzen dituzten ondasun asko eta guk behar ditugunak, ba segurazki ez dira helduko, edo askoz ere presio altuago batzen helduko dira, ere badokago erregai fosilen prezioen igoera etengabea eta hori mantenduko da, eta beste hainbat baliabide naturalen prezioen igoera ere areagotuko da, eta nik uste dut azkenean ba kombinazio hori, ez? Herrialde txiroetatik sortuko den presioa bai politikoki, bai demografikoki eta bar, eta guk gure ekonomia eredua mantentzeko gero eta zailtasun handiagoak izango ditugu, eta nik uste horrek koktel bat sortuko dela hemendik ez oso luzera, osea nik uste hamarkada batetara horrela ja ikusiko dugu gure burua beste agertoki batetan, eta claro, ezin dezakegu esan jendeak horren aurrean noruntz joko duen, ez? Nire bildurra da halako tentsioak eta ezjakintasun handiak sortzen direnean, ba bueno, mugimendu eskubimuturreko mugimendu populistek orain daukatela erreztasun gehiago inoiz baino, ba jendearen haserre hoiek eta ba politikoki bereganatzeko, ez? Eta horrek ere sortuko ditu gure iparraldeko herrialdeetan ba izugarrizko ba tentsio berriak, eta nek, bueno, ez da anekdota bat, baino orain dela pare bat egun irakurri nuen adibidez nola ja Suediako gobernu berriak non, osea, eskuin muturreko alderdi politiko batek sostengatzen duen gobernuan bertan dago, ba ingurumen ministerioa kendu dute, ez? Osea, Suedia bezalako herrialde bat, ez? Eta gurtza beti gutxienez Europan, ba Europa iparraldeko herrialde hoiek ba ongizate estatuari garrantzia handia eman diote eta ingurumenari eta bar, eta batean ikusten dugu nola Suedia bezalako herrialde batek batean kentzen duen, osea, ingurumen ministerioa ja desagertu da, ez? Orain izango da zuzendaritza bat negozioen eta energiaren ministerio berri baten barruan. Eta halako gauzak ematen dute anekdotikoak direla, baina nik uste dut irakurketa on bat egingo bagenu, kontrolatuko inateke beste herrialdetara hori ere edatuko dela. Ikusiko dugu ze gertatzen den Italian, ikusiko dugu ze gertatuko den beste herrialdetan, eta Estatu Espainiola heltzen baldin bada, bare, ba beste tentsio batzuk sortuko ditu horrek, ez? Ez bakarrik hainbat gai politikoetan ere, baina klimaldaketaren borrokaren kontrako agenda, ba zapuzteko instrumentu guztiak jarriko dituzte, ez? Eta hor ikusiko da, ba gizarte mugimenduek ze erantzuna emango dioten horri. Baldin badator, ez? Eta etortzeko arriskua badago.
Ja, horrekin lotuta erantzunetara pasatzen gara holan ja amaitzeko, ze badakigu denboraz larri zabiltzala, baina bueno, aipatu duzu, ez? Nola herri mugimenduaren aldetik edo gizarte aldetik, ez? Ez gabiltzala askorik egiten ari, egiten ari direnen adierazle bat izan ziren ekotopaketa hoiek, ez? Orain dela gutxi irailaren amaieran Portugaleten izan zirenak, ez? Orduan, bueno, komentatzeko ea nola egon zinen, ez nola ikusi zenituen eta bat, eta gero bestalde maila instituzionaletik azaroaren 6-18 COP27 Egipton, ez? Horrekin amaitzeko ja zertzela da hoiekin zer.
Bai, bueno, igual así con hori así con aitzu igual bukaerakoarekin, o sea, komentatu dezuna, pizkat ilobreñetik jarraitzeko, jendea jadani badaki urtero garai hauetan klimaldaketaren inguruko goi gailurrak badaudela, eta hor nazioarte mailako negoziaketak egiten direla. Orain urrengoa Egipton izango da, hemendik aste pare batetara. Eta bueno, nik hor ikuste dituan bi gai nagusienak oraindik negoziatzeko daudenak dira, alde batetik ba herrialde txiroek beti bezala ingurumen justiziaren kontzeptua hartuta bueno, ba esaten ari dira orain arte edo eta sortzen ari diren ondorio klimaldeketarengatik ondorio guztiak, ba, eta hori da herrialde txiroetan gertatzen diren gauza hienak, ez? Hor oso zaurgarriak direlako, ba itsas mailaren altuarengatik, lehortengatik, uholdengatik, hor izugarrizko kostuak sortzen ari zaizkie, ez bakarrik hildakoak eta horrela, osea alde humanitarioan, baita ere ekonomikoki hainbat sektore, bueno, ba pikutara joaten ari dira, nekazaritza eta bar eta bar. Eta ordun eskatzen ari dena da ingurumen justiziaren ideiatik abiatuta, ba herrialde garatuek hori finantziatu behar dutela. Hori justiziazkoa dela eta erreparazioa dela ere ekonomikoa. Eta claro, hor daude, eta hori gutxi ora aurreko goigailurrean maira negoziazio mailan egon zen eta izan bukatu negoziazio hori, eta claro, hori izango da berriro ere ba mai gainean edukiko dutena, eta hor tentsioak egongo dira, eta bueno, aurre ikuspenak ez dira oso onak, nikuz dut hori ba justiziazkoa litzatekeela, hor konpensazio ekonomiko erraldoiak bideratu beharko liratezkela herri txiroei, guk sortu batez ere herrialde garatuek sortzen dituzten ba klima aldaketaren inguruko arazoengatik, baino ez dut uste lortuko ezer horretan ezer lortuko dutenik, ba herri garatuek hori ez dutelako onartuko, eta segurazki ba alako negoziazioetan ba jokaldia dela beti gauza horiek atzeratzea, ez? Atzeratu eta hori ba bestetik segurazki goi gailur honetan datu berriak jarriko dira mai gainean, eta lehen aipatutako bueno ba egoera geopolitiko honen inguruan sortzen ari diren erronka berriak nola buelta eman klima aldaketaren inguruan edo alde horretatik ere ba ikusiko dugu, ez? Herrialde ezberdinek, Rusia tarteko eta ba estatuatua, China eta barrek zer esango duten, horrek emango digu segurazki ikuspegi bat jakiteko urrengo urteetan orain gertatzen ari den atzera pausoi mantenduko diren edo ez. Eta bueno, ni ez naiz oso baikorra, normalean nahiko horrelako gailurtatik ateratzen dena, bueno, ba zertzela da batzuk besterik ez dira, eta bitartean ba denbora galtzen ari gara, ez? Hori alde batetik, eta orduan erantzuna ba gutxienez Euskal Herrian herri mugimendua ekologismotik edo bai, ekologismo berri bat sortzen ari dela, osea gizartea asko aldatu da, egoera oso bestelakoa da, ez, klima aldaketa, eta beste egunen batean itzengo du bioanistasunaren krisiaz, baina bueno, ba lengoko ekologismoa berregituratzen ari dela ikusten da, Portugaleten izandako ekotopaketak oso esperientzia baliagarria eta posgarria izan zen, hor ikusi genuen, ba nola Euskal Herritik tokian tokiko eta herri mugimendu ja esto pixka bat egituratutako herri mugimenduetatik etorri izan jende asko, ba herri askoetatik, baino baita ere batez ere norbanako asko etorri izan adin guztietako pertsonak, bueno, ba horrelako mugimendu batetan parte hartzeko gogoarekin, ez? Eta uste dut hausnarketa oso interesgarriak egin zirela, ba mugimendu ekologista berri bat, herri mugimendu berri bat, hori nola egituratu daitekeen, bueno, ba aurrera pausoak emateko, ez? Hemen Euskal Herrian ez beste lekuetan bezala, ez dakit zergatik, hemen ba mugimendu ekologista ez da azken garaietan, azkeneko hamarkadetan ez du izan horrelako egitura potente bat, eta beharrezkoa dugu, ez? Orduan, bueno, ba animatu jendea, ba ekotopaketak bezalako ekintzak eta egoten direnean, ba bueno, adi egoteko, parte hartzeko, hausnarketetan, eta ba, badakigu bete esaten dugu, ez? Goitik bera eta beti gorako presioak ez baldin badaude, ba jai daukagula, ez? Eta nik uste dut beti gorako presio hori inoiz baino, bueno, beti izan da garrantzitsua, baino egora honetan, egora nolakoa den ikusita, ba gure txokodik ere, ba gure ekarpena egin behar dugu, ez? Batez ere herri mugimenduen partetik.
Bueno, ba deialdi horrekin amaituko dugu. Unai Pascual ikerlazkeko ikerlaria, Euskadiko Klima Aldaketarako Ikerketa Zentroan. Mila esker, ba, gai hauetan, gai honetan markatu murgiltzen laguntzeagatik, eta eman dituzun bueno, ba, azalpenengatik, eta mila esker zure denboragatik ere, eta bueno, ba, urrengo batean entzungo dugu elkar, berriro.
Ba, oso ondo, nahi zuten ean.
Mi esker, agur.
Venga, bai, agur.